три часа биле регистрирани 433 нови случаи на COVID-19. Најголемиот дел од нив се од Скопје или 174. Регистрирани се 641 оздравен пациент, а пријавени вкупно 46 починати лица. Утре ќе пристигнат 200.000 вакцини на Синофарм кои беа набавени во директни преговори со производителот. Како што информираат од Министерството за здравство, од вторник по празниците би почнал и процесот на имунизација со овие вакцини. Министерот за здравство Венко Филипче очекува во наредниот период да се вакцинираат и по 10.000 граѓани дневно. Деталите за предлогот за породилно отсуство се уште не се разработени, а јавна дебата за тоа би имало во јуни. Најави денеска министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. Она што е ново во однос на породилното е периодот на мајчинство што ќе го користи мајката како задолжително нејзино право, а понатаму и родителство кое би го користеле и мајката и таткото. Разговараме за можноста за таткоство што ќе биде многу пократко. Според најавите, породилното отсуство би траело 12 месеци, рече министерката, додавајќи дека товарот нема да падне на Фондот за здравство. Диалогот меѓу Србија и Косово со посредство на Европската Унија ќе продолжи пред крајот на јуни, објави денеска Европскиот министер за надворешни работи Јозеф Борел по средбата со косовскиот премиер Албин Курти. Курти, кој е во прва посета на Брисел откако ја презеде функцијата премиер, го потврди учеството на самитот во јуни. Ден предходно, пред новинарите во Брисел, изјави дека нема да присуства на состанокот на 11 мај како дел од продолжување на диалогот со Србија.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Почнуваме со емисијата. Цените растат, но според економистите, граѓаните не ги очекува потежок живот од досега. Тие велат дека поскапувањата се поради намалените капацитети на производство и тешкотиите во испораката и снабдувањето. И очекуваат тоа да се надмине кога ќе почнат да попуштаат епидемиолошките мерки. Прилогот го подготви Мирјана Спасовска.
Очекувано беше кај одредени производи кои масовно се трошат од граѓаните пред се основните прехранени производи во пандемија да се појави иницијално зголемување на одредени цени, вели академик Абдулменав Беджети, но тој смирува дека тоа не може да доведе до закана од нова епидемија во форма на инфлација. Тој вели дека растот на цените на одредени производи во Македонија во најголем дел се одредени од увозната компонента, само кај неколку прехранбени производи од увоз, дополнувајќи дека никој и во меѓународните финансиски институции не е загрижен од промени кои би можеле да се поврзат со општо зголемување на цените.
Во време на пандемија, тоа е резултат на покачување на побавувачката за тие производи и намалената понуда. Глобално беа предвидувани овие аспекти,